Indický oceán. Carlsonovi, Johnsonovi a balónu chvíli trvalo, než se vznesli tak daleko nad otevřené moře, že už neslyšeli křik pilota balónu. Vítr mu totiž šel dozad. Jakmile už ho neslyšeli, mohli ho ještě chvíli sledovat, jak mává rukama. Po jeho boku viděli i ředitele hotelu. Ten tak nemával. Pravděpodobně byl stejně nešťastný. Nebo ještě nešťastnější. Právě mu odlétalo 150 tisíc dolarů. A to všechno se odehrávalo, zatímco se 9letý kluk vrátil k dortu, když byli všichni ostatní zaneprázdnění něčím jiným. Za několik dalších minut se už nikde na dohled žádná pevnina nenacházela. Julius přestal nadávat na červenou páčku. Raději hodil přes palubu, když vzdal všechny pokusy o její připevnění. Plyn a plamen nekontrolovatelně unikaly. A to bylo svým způsobem dobře. Jinak by s tím košem a vším ostatním zahučeli do moře. Julius se rozhlédl. Za plynovou bombou našel navigaci. To byla dobrá zpráva. Nikoli proto, že by bylo možné ovládat vzdušné plavidlo, ale teď mohli zjistit, kdy bude možné očekávat, že se opět objeví země. Julius se ponořil do souřadnic a Alan otevřel první ze 4 láhví šampaňského, které měli s sebou. Paráda! Zvolal, když špunt přeletěl přes okraj koše. Juliovi připadalo, že Alan nebere situaci vážně. Vždyť neměli ani tušení, kam míří. Ale Alan si myslel, že tuší. Já jsem objel svět tolikrát, že jsem se trochu naučil, jak vypadá. Jestli bude foukat pořád tenhle vítr, za pár týdnů přistaneme v Austrálii. A jestli se trochu stočí, budeme muset ještě nějaký týden čekat. A kde skončíme pak? No, na severním polu ne, tam si stejně nechtěl, ale asi na jižním. Jak dopr... začal Julius, ale byl přerušen. No tak, tady máš skleničku. Připijeme si na nás, když mám narozeniny a ty nebuď nervózní. Plyn v bombě dojde dávno před jižním polem. Posaď se. Julius udělal, co mu Alan řekl. Posadil se na volnou lavici vedle svého kamaráda a prázdným pohledem zíral před sebe. Alan si všiml, že se Julius zachmuřil. Tady je zapotřebí trocha útěchy. Jo, vypadá to špatně, kamaráde. Ale tak už to v mém životě párkrát vypadalo a přesto jsem tu. Měl bys myslet na to, že se vítr mění, nebo tak. Alanův neuvěřitelný klid Juliovi trochu pomohl. Zbytek by snad mohlo zařídit šampaňské. Buď tak hodnej a podej mi tu láhev, požádal ho tiše. A 4krát si pořádně přihnul. Alan měl pravdu, že plyn dojde, než bude na dohled nějaká pevnina. Bomba začala kašlat, chvíli se chovala nevypočitatelně a pak plamen zhasl úplně, asi tak ve chvíli, kdy přátelé vyprázdnili obsah láhve číslo 1. Měkce zamířili k vodní hladině Indického oceánu, který byl právě toho dne dočista tichý. Myslíš, že do toho koše teče? Zeptal se Julius, když se hladina blížila. To brzo zjistíme, odpověděl Alan. Podívej. 101letý stařík prohrabal pilotovu dřevěnou truhličku pro nepředvídatelné události. Právě vytáhl funglovou úchytku k červené páčce. Škoda, že jsme to nenašli, dokud byl čas. A podívej na tohle. 2 světlice. Ztroskotání na moři proběhlo lépe, než se Julius odvažoval doufat. Koš balónu udeřil o hladinu, pokračoval 0,5 metru pod její úroveň díky své rychlosti a hmotnosti, naklonil se o 45 stupňů, opět se narovnal a pak se pohupoval jako loďka ve stále menších pohybech. Oba starci se při nárazu a náklonu překulili a skončili na hromádce u stěny koše. Julius v zápětí vyskočil na nohy a v ruce svíral nůž, aby odřízl koš od puntíkatého balónu, který už jim nebyl nijak k užitku, protože se právě rozprostíral po hladině dřív, než se potopí a stáhne koš i oba staříky tak hluboko, jak by mohl. Dobrá práce, uznal ležící Alan. Díky, řekl Julius a pomohl kamarádovi opět na lavičku. Potom odmontoval těžký agregát s plynem a hodil ho do moře společně se čtyřmi tyčemi, které držely konstrukci. Tak byl celek rázem aspoň o 50 kilo lehčí. Julius si setřel z čela pot a posadil se na lavičku vedle svého přítele. A co teď? Zeptal se.
No, myslím, že bychom měli otevřít další flašku šampaňskýho, ať tu jen tak nedřepíme a nestřízlivíme. Nemohl bys vypálit jednu z těch světlic? Já zatím bouchnu špunt.
Stěnami koše už crčela voda, ale nebylo to tak zlé.
Potopí se až za 2 hodiny, domníval se Alan.
Nebo ještě později, kdyby měli vodu čím vylívat.
Za 2 hodiny se to může stát, odtušil.
Jako co? Zajímalo Julia.
No, taky se to může stát samozřejmě málo nebo nic.
Julius otevřel první balíček se světlicí a snažil se pochopit návod psaný v indonéštině. Byl decentně přiopilý a odvážil se nebýt tak zoufalý, jak by měl. Na jednu stranu věděl, že brzo zemře. Na druhou stranu byl s mužem, který je možná nesmrtelný. S tím, koho nepopravil generál Franco, americký imigrační úřad ho nezavřel na doživotí, soudruh Stalin ho neoběsil, ačkoliv měl na mále. Jeho život neskrátil ani Kim Ir-sen, ani Mao Tse-tung, nezastřelili jej íránští pohraničníci. Během 25 let v samém srdci studené války mu jako dvojitému agentovi nikdo neskřivil ani vlásek na čím dál holejší hlavě, neotrávil ho Brežněvův dech a nestáhl jej pád prezidenta Nixona. Jediné, co svědčilo proto, že Alan zemře nyní, když se mu to nedařilo tolik let, byla skutečnost, že seděl v proutěném koši, který nabíral vodu v oceánu někde mezi Indonésií, Austrálií a Antarktidou. Ale jestli čerstvý 101letý přežije i tohle, lze se logicky domnívat, že by se s ním mohl svést i Julius.
Asi jenom stačí zatáhnout za tohle, řekl,
a zatáhl za správnou šňůru ve špatné poloze, takže světlice zajela do vody, kde pochopitelně v hloubce několika stovek metrů vyhasla. Julius zvažoval, že to prostě vzdá. Avšak Alan bouchl další láhev, podal ji svému příteli a poprosil ho, aby se trochu napil. Se skleničkou nebo bez ní, protože vypadá, že to potřebuje. A pak si myslím, že bys měl zkusit tu druhou světlici. Ale klidně ji naměř nahoru. Řekl bych, že tam bude líp vidět.